Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սալոմ շուդուբիսա ձյուրպասով ռադիո սմենլեբոտ Թբիլիսիից ծրույց ցաղամոս 18 ցաացը პირდაპირ եթերში მუშაობას იწყებს ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբալի կլիկաձե მოგესალმებით მე Հերցաթյանի գալացեմის ծամყვანი ვარ, ჩემთანაც სტუდიაში იმყოფება Մարիամ Ճիաուրելի, სიტყვას Մարիամს გადავცემ, იგი ახალი ამბების გამოშვებას გავაცნობ Սալոմ շուդուբիսա Մարիամ.
Մոգესალმებით Կոբա მივესალმები მსმენელს ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ შეერთებულ შტატებში მიაღწიეს შეთანხმებას დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად სირიის მართლმადიდებელ რეჟიმს მკაცრად აკრიტიკებენ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობის გამო თბილისის სატელეკომუნიკაციო ანძა გაიყიდა ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით კონგრესის წევრმა რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა დეპუტატებმა მიაღწიეს შეთანხმება სახელმწიფო სესხის უდენობაზე დაწესებული ლიმიტის დროებით გასდის თაობაზე, რითაც მთავრობა თავიდან აიცილებს შეერთებული შტატების ეკონომიკის ისტორიაში უპრეცედენტო დეფოლტს. ამ შინაარსის განცხადება ობამამ ვაშინგტონში გააკეთა წუხელ ადგილობრივი დროით კვირას საღამოს, როცა აზიაში თენდებოდა და საფინანსო ბირჟები მუშაობის დასაწყებად ემზადებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დასინა ამასთანავე, რომ რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის მიღწეული გარიგება უნდა დაამტკიცონ, როგორც სენატმა, ისე წარმომადგენელთა პალატა.
There are still some very important votes.
ჯერ კიდევ ჩასატარებელია ძალიან მნიშვნელოვანი კენჭისხმები, რომლებში მონაწილეობას კონგრესის წევრებს მოუწევთ. მაგრამ მინდა გამოვაცხადო, რომ ორივე პალატაში ორივე პარტიის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც შეამცირებს დეფიციტს და არ დაუშვებს დეფოლტს. დეფოლტს, რომელიც გამანადგურებელ გავლენას მოახდენდა ჩვენს
ეკონომიკაზე.
დეფოლტის თავიდან ასაცილებელი შეთანხმება ითვალისწინებს შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო სესხის ოდენობაზე დაწესებული ლიმიტის გასდას ამჟამინდელი 14.3 ტრილიონიდან სულ ცოტა 16.4 ტრილიონ დოლარამდე. ამ თემაზე დაწვლილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. სირიის მართლმადიდებელ რეჟიმს მკაცრად აკრიტიკებენ საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო. სირიის სამთავრობო ჯარებმა დღეს ზედიზედ მეორე დღეს დაუშინა ჭურვები ქალაქ ჰამას, რის შედეგადაც დაიღუპა გავრცელებული ინფორმაციით 4 ადამიანი. გასულ კვირის მიწურულსკი სირიის რამდენიმე ქალაქში აქტივისტების ინფორმაციით 150-მდე ადამიანი იქნა მოკლული. ამ სისხლის ხვრასთან დაკავშირებით გერმანია მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევას ძალადობის დამკმობ რეზოლუციაზე მოსალაპარაკებლად. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა თურქეთის საგარეო უწყებამ. ანკარის განცხადებით ის იმედ გაცრუებულია მთელს ისლამურ სამყაროსთან ერთად მოვლენების ასეთი განვითარებით უშუალოდ რამადანის დაწყებამდე. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის აჰმედ დაუთოღლუს განცხადებით:
ის სოციალურ რეფორმას გეჩიქსინ დიერეკლერკან
ასეთი დასაწყისი რამადანისა, როცა დაპირებული რეფორმების განხორციელებას მოველით, მიუღებელია. ჩვენ გმობთ ამ თავდასხმას. ყველას გსურს ბოლო მოეღოს სამხედრო ოპერაციებს რამადანის წმინდა თვეში და ყველას გსურს მშვიდობიანი მომავალი სირიელებისთვის.
სირიაში ძალადობის გამო მკაცრი კრიტიკა გამოთქვეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმაც. თურქეთში პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის თანამშრომლობით დაიწყო თურქეთის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერების 4-დღიანი შეკრება, რომლის მიზანიცაა ქვეყნის ახალი სამხედრო ხელმძღვანელობის შერჩევა. ამის საჭიროება გაჩნდა მას შემდეგ, რაც პარასკევს გადადგა უმაღლესი რანგის 4 სამხედრო პირი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განოქცობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. თბილისის სატელეკომუნიკაციო ანძა 110,000 ლარად გაიყიდა. გავრცელებული ინფორმაციით ონლაინ აუქციონში, რომელსაც თბილისის ანძის ახალი მმართველი უნდა გამოევლინა, მხოლოდ ერთი მყიდველი მონაწილეობდა. მისი ვინაობა ჯერ არ არის ცნობილი. ამ ცნობასთან დაკავშირებით ვრცელ ინფორმაციას, ვრცელ მასალას მოისმენთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ექსმა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომელიც არ დაყაბულდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ საარჩევნო წინადადებებს, დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელა. ეროვნული ფორუმი საქართველოს გზა, თავისუფალი დემოკრატები და ხალხის რესპუბლიკური და კონსერვატული პარტიები აღნიშნავენ, რომ საერთაშორისო კომპანია Smartmatic-ის შეფასებით ამომრჩეველთა სიის შედგენას წინასწარი რეგისტრაციის და ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე სჭირდება არა ასობით მილიონი დოლარი და რამდენიმე წელი, როგორც ამას ხელისუფლება ამტკიცებდა, არამედ მაქსიმუმ 8 მილიონი და 4-დან 6-მდე თვე. ამდენად განცხადების ავტორთა დასკვნით არც ხელისუფლებას და არც რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას აღარ რჩებათ არგუმენტები, რომ უარი თქვან ბიომეტრიული მონაცემების გამოყენებით ამომრჩევლების წინასწარ რეგისტრაციაზე. საქართველოს სახალხო დამცველი ითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლის შეცვლას. გიორგი ტუღუშმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, რათა მოხდეს კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის იმგვარი ფორმულირება, რომელიც გამორიცხავს ნორმის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო განმარტების შესაძლებლობას. საკანონმდებლო წინადადებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა გიორგი ტუღურს, გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ მასთან ინტერვიუს ჩანაწერს.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 7 წუთი სრულდება თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადავდივართ სიუჟეტებზე, რეპორტაჟებზე, მაგრამ თავდაპირველად მოისმენთ ტრადიციულად ინფორმაცია ახალ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. მაშასე ტელეანძა გაიყიდა ფასი ცნობილია, მფლობელები და გარიგების მოსალოდნელი შედეგი კი სადაო რჩება.
გარდა იმისა, რომ მედიაზე ზეწოლას ცდილობენ ეს მაწვილები, ისინი ცდილობენ, რომ საკუთარ მეგობრებს და ანუ თვითონ დაითრიონ მაპატიათ ეს უხეშესლენგისთვის საშვილიშვილოდ მილიონებიანი შემოსავალი.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ აგვისტოს დადგომისთანავე განახლდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე პარტიების აქტიურობა ჯერჯერობით განცხადებისა და შეხვედრის დონეზე.
ჩვენ ელექტრონულ ხმისმიცემას არ ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ სიის შედგენას ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე. ამას უნდა 8 მილიონი დოლარი, ამას უნდა 4 თვე.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გიორგი ტუღუშთან, საქართველოს სახალხო დამცველთან, რომელიც ითხოვს 314 მუხლის სიმნაწილის შეცვლას, რომლის თანახმად ჯაშუშობა აგრეთვე საქართველოს ინტერესების საზეიმოდ უცხო ქვეყნების დაზვერვის ინფორმაციის გადაცემა.
ვაკლებს 314 მუხლში ისეთ დებულებებს, როგორიც არის მაგალითად სხვა ინფორმაცია, ან კიდევ არის სხვა ორგანიზაცია, ანუ აქ არის კონკრეტული პრობლემები.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი ანა გაბრიაძე. მასთან საუბარს გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე და გადაცემას დავამსრულებთ კულტურული თემების შესახებ მომზადებული სიუჟეტით.
ჰოდა პინა ის შემთხვევაა, როცა მოულოდნელი ეფექტი ფილმის გამარჯვებას განაპირობებს. პირადად მე ალმოდოვარის ელაპარაკე მას გამახსენდა, სადაც ფილმის გმირებს ცრემლიერევად პინა ბაუშის სპექტაკლზე კაფე მიულერ.
ასე გახლავთ ორშაბათის საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. მაშასე, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, თბილისის ანძა, სატელევიზიო საკომუნიკაციო ანძა უკვე გაიყიდა. თუ ვინ არის მისი ცნობილი, მისი მფლობელი, ახალი მფლობელი უცნობია, თუმცა ცნობილია საკითხები და არც თუ ისე სასიამოვნო პროგნოზები, რომელიც ამ ობიექტის გაყიდვას უკავშირდება. მათ თავი ეკა ქევანიშვილმა მოუყარა და სიტყვა სწორედ მას გადავცემ.
ქალაქი თბილისი, ფუნიკულიორის ზედა პლატო. ასე იყო ონლაინ აუქციონზე წარდგენილი ქონება, რომლის შემადგენლობაში შედის თბილისის ანძა და მასთან დაკავშირებული არაერთი ობიექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც 110,000 ლარად გაიყიდა. 1 აგვისტოს ონლაინ აუქციონის დასრულებამდე 1 საათით ადრე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან, მედიამ, არასამთავრობო სექტორის ნაწილმა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა თბილისის ანძის გასხვისება კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. ამჯერად ლოზუნგით „სტოპ ვერა“, რომლის ადრესატი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია გახლდათ. რომლის უწყებაც ამ დრომდე უპასუხოდ ტოვებს კოალიციის მედია ადვოკატირებისათვის მიერ გაგზავნილ ოფიციალურ წერილს, რომელშიც სამოქალაქო სექტორი ონლაინ აუქციონის შეჩერებას და თბილისის ანძის გაყიდვის გარშემო საჯარო დისკუსიის გამართვას ითხოვდა. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი ნათია კაპანაძე კოალიციაში შემოვალი ორგანიზაციების სახელით იმ კითხვებს ასახელებს, რომელზე პასუხიც საზოგადოებას აინტერესებს.
ჩვენ ვინდოდა საზოგადოება უფრო ინფორმირებული ყოფილიყო და შეკესი ალფაკომის საკუთრება, თუ რა არის მისი დეტალური აღწერა მიგვეღო. ვინდოდა მოგვეპოვებინა ინფორმაცია შეკესი ალფაკომის მართლმსახურების გადაცემის გამომწვევი მიზეზების თაობაზე, შეიძლება თუ არა ტექნიკური ინფრასტრუქტურა დაშვების დღეს არსებულ პირობებთან დაკავშირებით და რა იქნება სატარიფო პირობები. აგრეთვე ის სასურველი შედეგი, რაც უნდა მოყვეს აუქციონის გამართვას, სასურველი მყიდველის აღწერილობა, მყიდველთან დაკავშირებით არანაირი მოთხოვნა არ არის და აგრეთვე იყო ორი კითხვაც: მომავალი მყიდველის შესასრულებელი საფინანსო ვალდებულებების დეტალური აღწერა და ონლაინ აუქციონის პირობების შესრულების მოსამზადებელი გონივრული ვადა.
თბილისის ანძის გაყიდვის საკითხს 1 აგვისტოს პარლამენტში ახლად შექმნილი ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისათვის მიერ ჩატარებული საგანგებო სხდომაც მიეძღვნა. თუმცა მათ მოთხოვნას პარლამენტი წინაშე წარმდგარიყო ეკონომიკის მინისტრი ან ამოწყობის რომელიმე ჩინოვნიკი, მაინც შესაბამისი სამინისტროდან არავინ გამოეხმაურა. ამიტომ ფრაქციის წევრები მხოლოდ საკუთარ ვარაუდებს გამოთქვამდნენ ანძის მომავლის გარშემო. ფრაქციის წევრი პეტრე მამრაძე მაგალითად აცხადებდა, რომ მისთვის ანძის გაყიდვით გრძელდება მედიაზე ზეწოლის მიზანმიმართული პოლიტიკა.
რეჟიმი პირდაპირ მართვაში იღებს ამ დარგს მაუწყებლობას და აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ მასთან დაახლოებულ ფირმას კი არ აძლევს ყველაფერს. პირდაპირ ნიშნავენ მენეჯერს და მაგალითიც მოიყვანე გიორგი არველაძე, რომელიც იყო მინისტრი, იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი. ეხლა ტელევიზია იმას უდგა სათავეში. ის ისევე მოჩილათ ასრულებს პრეზიდენტის ნებისმიერ ნებას. თუნდაც ეს შიზოფრენიული იმიტაციური ქრონიკა, ხო? აქაც ყველაზე საშიში არის ის, რომ დამოკიდებელი ტელევიზიები შეიძლება გამოერიცხონ საერთოდ და გაასავსებს რეჟიმის ხელს, რომ რა უქნათ ის კერძო კომპანია, რომელიც ამას არეგულირებს. ჩვენ არაფერი შეგვიძლია.
მედიის წარმომადგენლები თბილისის ანძის გასხვისების საფრთხეებზე ლაპარაკისას ყურადღებას ამახვილებენ იმ ძირითად ბერკეტებზე, რაც შესაძლოა ხელში ჩაუვარდეს ახალ მართვას. და ამ საფრთხეებიდან ტარიფების გაზრდა არ არის ყველაზე მთავარი. ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი ნინო ჯანგირაშვილი, რომელიც ცდილობდა აუქციონში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა მას შესაბამის ინფორმაცია აუქციონის პირობების და გასაყიდი ქონების შესახებ, როგორც თავადაცხადეს, არ მიაწოდეს, ამბობს, რომ საქმე გვაქვს კორუფციულ გარიგებასთან.
ეს კომპანია გააკეთებს მულტიპლექს და ყველას გვეტყვია, რომ რაღაცგინდა თქვენ თქვენი გადამცემები, თქვენი სიხშირები, აგერ არის კომპანია, რომელსაც აქვს ეს მულტიპლექს და იქირავეთ მას მისგან რა და კანონმდებლობასაც მოარგებენ უკვე მერე რეალობას. რეალობა იქნება ძალიან ძიმე, მაგრამ ჩვენ მეტი გზა აღარ გვექნება და დავთანხმდებით. აღარ სიხშირეები გვექნება, მარეგულირებელი მოგცოს მარტო კონტენტის ლიცენზიას და ვიქირავებთ მიშაც მაკაცების კომპანიისგან ამ მულტიპლექს და ასე იქნება ათეულობით წელი. ანუ გარდა იმისა, რომ მედიაზე ზეწოლას ცდილობენ ეს მაწვილები, ისინი ცდილობენ, რომ საკუთარ მეგობრებს და ანუ თვითონ დაითრიონ მაპატიათ ეს თუხეშის ლენგისთვის საშვილიშვილოდ მილიონებიანი შემოსავალი.
საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ შეპესე ალფაკომი ყოფილი ტელერადიო ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით ექსპლუატაციას უწევს 36 ანძას, მათ შორის თბილისში ფუნიკულიორზე მდებარე ანძასაც, რომელთა დახმარებით გადაიცემა ტელერადიო, სატელეფონო და სხვა საკომუნიკაციო სიგნალები. და ის ემსახურება 30-ზე მეტ რადიოსა და 16 ტელეკომპანიას. ალფაკომი ახალ მართვას 4-წლიანი მართვის უფლებით გადაეცა. საინვესტიციო თანხა კი, რომელიც ახალმა მართველმა ობიექტში უნდა დააბანდოს, $12 მილიონი. ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი უახლოეს მომავალში აუქციონის შედეგების სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. ოპოზიციური რვიანის დაშლის შემდეგ ყოფილი პარტნიორი პარტიები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად აგრძელებენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვას. 1 აგვისტოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მომუშავე ჯგუფი შეიკრიბა 6 პარტიისგან შექმნილმა პოლიტიკურმა კოალიციამ. თავისუფალი არჩევნებისათვის კი ხელისუფლებას მოუწოდა ამ მომრჩეველთა სია წინასწარი რეგისტრაციისა და ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე შეადგენს. ამ განცხადებებისა და საერთოდ პროცესის მსვლელობის საკითხებში გარკვევას ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა და ახლა სწორედ იგი განაგზავნებს ჩვენს ეთერს.
1 აგვისტოს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფის წევრებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მომასპინძლა. პავლე კუბლაშვილის თქმით, ჯგუფის წევრებმა პირველი ნაბიჯი გადადგეს შეთანხმებაში ასახული ნორმების კანონად ქცევის გზაზე.
ეს არის ის ცვლილებები, რომელიც შეთანხმებულია და რომელთან დაკავშირებითაც შეთანხმება ხელმოწერილია 8 პარტიის მიერ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები უკვე საბოლოო ფორმას მიიღებს რამოდენიმე კვირის განმავლობაში. შეიძლება შემდეგ უკვე დაიწყება ამ ცვლილებების განხილვა საქართველოს პარლამენტში.
სარედაქციო ჯგუფის წევრები განსახილველ საკითხებს ორ ნაწილად ყოფენ. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძის თქმით, პირველ ჯგუფში გაერთიანებულია ისეთი საკითხები, რომლებიც ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლევა: საარჩევნო ბარიერის სიდიდე, ვადების განსაზღვრა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს,
ეს არის სამი მიმართულებით კომისიის შექმნა, თუ გარკვეული ჯგუფების შექმნა, რომელიც უნდა ემუშაოს სიების დახვეწაზე ერთის მხრივ, ადმინისტრაციული რესურსის კონტროლზე და მის გამოყენების კონტროლზე და მესამეს მხრივ მედია მონიტორინგზე.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. 1 აგვისტოს შეხვედრაზე მიწვეული იყვნენ სამართლიანი არჩევნების, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, ახალი თაობა ახალი ინიციატივისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები. მიხეილ დევდარიანი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის ხელმძღვანელია.
ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ეს პროცესი, რომელიც განაჯანსაღებს საარჩევნო პროცესს. ჩვენი ორგანიზაცია ჩაერთვა ბოლომდე, მიიღეს მონაწილეობას ყველა იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც იქნება მსგავსი ფორმატით, თუ სიებს გადამოწევა, თუ ნებისმიერი ცვლილებები, რომელიც დაკავშირებული იქნება საარჩევნო კოდექსთან. თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე მიღებული იქნეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები საარჩევნო კოდექსის გასაუმჯობესებას.
საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებას ცდილობს ოპოზიციური რვიანის ბაზაზე შექმნილი კოალიცია თავისუფალი არჩევნებისათვის, რომლის წარმომადგენლებმა უცხოელ სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ ხელისუფლებას მოუწოდეს ამ ურჩეველთა სია წინასწარი რეგისტრაციისა და ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე შეადგინოს. კობა დავითაშვილის თქმით, საკითხი დეტალურად შეისწავლეს კომპანია Smartmatic-ის წარმომადგენლება და დაადგინეს, რომ მონაცემთა ბაზის შექმნას არ ჭირდება რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი და რამდენიმე წელიწადი.
წამყვანი ლიდერი კომპანიის წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში, რომლებმაც ბოლივიის სიები შეადგინეს. სულ ახლახან ჩაატარეს ფილიპინების არჩევნები ბევრად უფრო მასშტაბური, ბევრად უფრო თურ რელიეფში და ამ ადამიანებმა, ამ ექსპერტებმა, ვიცე-პრეზიდენტმა ამ კომპანიის საჯაროდ დააფიქსირა თავის პოზიცია, რომ ეს თანხა არ შეიძლება იყოს 8 მილიონ დოლარზე მეტი. ჩვენ ელექტრონულ ხმისმიცემას არ ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ სიის შედგენას ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე. ამას უნდა 8 მილიონი დოლარი, ამას უნდა 4 თვე.
კოალიციის ამ ინიციატივას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მართულ პარტიასთან ერთად მომუშავე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრის დეპუტატ გურამ ჩახვაძის კომენტარი.
ჩვენ კოლეგებმა უარი განაცხადეს თვითონ ამ ჯგუფზე და ამ ფორმატზე მუშაობაზე, მაგრამ კიდევ მეორე, როცა იქნება საუბარი ახალ საარჩევნო კოდექსზე, იქ დახურული თემა არ არსებობდა, ბუნებრივია შეიძლება ამაზე იყოს ემჟეულობა.
თუმცა მართველი პარტიის დამოკიდებულების გამო ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საკითხის განხილვამ დადებითი შედეგი გამოიღოს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, ფულისა და დროის გარდა არის არაერთი ფაქტორი, რომელიც ამ ეტაპზე ოპოზიციის ინიციატივის განხორციელებას შეუძლებელს ხდის.
პროცესი, რომელსაც ისინი ფთავაზობენ, გამოიწვევს ძალიან ბევრ გაუგებრობას არჩევნების დღეს. თუ ჩვენ დავიღებთ მიზნად იმას, რომ ვაიძულოთ ყველა ჩვენი მოქალაქე გამოცვალოს თავის პირადობის მოწმობა, შედეგად მივიღებთ იმას, რომ იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ვერ მოაცნობს პირადობის მოწმობის აღებას სხვადასხვა მიზეზის გამო და აქედან გამომდინარე ექნება პრობლემები არჩევნების დროს ხმის მიცემაზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ გვინდა და არც ერთ ნორმალურ პოლიტიკურ ძალას არ უნდა უნდოდეს, რომ რომელიმე ჩვენი თანამოქალაქე დარჩეს ხმის უფლების გარეშე. და ამის ძალიან დიდ საფრთხეს ის მოდელი, რასაც თავაზობენ.
თუმცა ამ მოდელის გარდა ხელისუფლების ოპონენტები კანონში შესატან სხვა ცვლილებებსაც თავაზობენ. კანონპროექტების პაკეტის ავტორი თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავაა.
ძირითადი პუნქტები არის, რომ ერთმანდატიანი ოლქების მაგალითად არჩევნები გაიმართოს მრავალმანდატიან ოლქებში, საარჩევნო ადმინისტრაცია ჩამოყალიბდეს პარიტეტის საფუძველზე, გარდა ამისა არის მთელი რიგი ნორმები, რომელიც ეხება ამ ურჩეველთა სიებს და რომელიც ეხება საარჩევნო კამპანიის სამართლიანი წარმოების წესებს. შევაგროვეთ 45000 ხელმოწერა, რომელიც დამოწმებული არის სათანადო წესით და გადავეცით პარლამენტს და ველოდებით, რომ პარლამენტი უახლოეს პერიოდში უკვე განიხილავს ამ ხელმოწერების ნამდვილობას და თუ ხელმოწერების ნამდვილობას დაადასტურებს, შემდგომ უკვე ვალდებული იქნება, რომ ცდილობა მისცეს ამ კანონპროექტს.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში არ მალავენ, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სულ სხვა გეგმები აქვთ. პავლე კუბლაშვილის თქმით, ოპოზიციის ნაწილთან მიღწეული შეთანხმება კანონის სახეს უახლოეს ერთვეში მიიღებს. სექტემბერშივე შევა ცვლილება კონსტიტუციაში, რომელიც დეპუტატების რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი. დღეს საქართველოს ახალი ამბის აგენტოებმა გაავრცელეს საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც გიორგი ტუღუში სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლის შეცვლას ითხოვს, რომლის საფუძველზეც რამდენიმე ხნის წინ ქართველი ფოტორეპორტიორები დააკავეს. სატელეფონო ხაზია გიორგი ტუღუში, საქართველოს სახალხო დამცველი. საღამომშვიდობისა ბატონო გიორგი, იქნებ მოკლედ განმარტოთ, თუ რას გულისხმობს თქვენი რეკომენდაცია და რატომ დადგა მისი აუცილებლობა დღის წესრიგში?
პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, თემა საკმაოდ აქტუალური გახდა ბოლო პერიოდში და 315 მუხლი არაერთხელ იყო ნახსენები სხვადასხვა კონტექსტში. ასე მინდა გითხრათ, რომ არაერთი საზოგადოების წარმომადგენელი, ვთქვათ, იგივე ექსპერტები იყვნენ ჩემთან შეხვედრაზე და ჩვენ განვიხილეთ, ვთქვათ, ის კონკრეტული მიმართულებები, რომლებიც შეიძლება დაუკავშირდეს ზოგადად 315 მუხლის შესაბამისობა საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან. იყო არაერთი მოსაზრება გამოთქმული, მე ვიცი, რომ პირთა გარკვეული ჯგუფი, ვთქვათ, იგივე ბატონი ლაშა ტუღუში, იგივე სანდრო ბარამიძე და ვახტანგ ხმალაძე აპირებენ მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს იდაონ მუხლის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, თუმცა მე, როგორც სახალხო დამცველმა, გამოვიყენე ჩემ ხელთ არსებული ბერკეტი, რომელიც გულისხმობს საგანმანათლებლო წინადადებების მიმართვას პარლამენტისთვის, სადაც მე რეალურად პარლამენტს ვაძლევ რეკომენდაციას გადახედოს მუხლის არსებულ რედაქციას და მოიყვანოს იგი შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციას.
ბანო გიორგი, საუბარი რაზეა, რომ ზოგადად ჩვენების აღიარებითი ჩვენების საფუძველზე შეიცვალოს მაგალითად საბრალდებო დასკვნის თუ განაჩენის გამოტანა, თუ საუბარია რამე ისეთ პუნქტზე, რომელიც კონკრეტულად შესაძლებლობას აძლევს ბრალდების მხარეს, რომ ჯაშუშობაში ცნოს დამნაშავედ კონკრეტულად რომელიმე ეჭვმიტანილი?
არა, აქ საუბარია იმაზე, რომ კანონის მუხლი უნდა იყოს განჭვრეტადი, მკაფიო და იგივე ნებისმიერ ადამიანს აძლევდეს ზუსტ ინფორმაციას იმაზე, თუ რა სახის დანაშაული შეიძლება რეალურად დადგეს თუ დაირღვევა ზოგადად 315 მუხლის მოთხოვნა. ჩვენ ვატყობებით 315 მუხლში ისეთ დებულებებს, როგორიც არის მაგალითად სხვა ინფორმაცია, ან კიდევ არის სხვა ორგანიზაცია, ანუ აქ არის კონკრეტული პრობლემები. იქიდან გამომდინარე, ვთქვათ, შეიძლება ადამიანმა რეალურად ჩაიდინოს გარკვეული ქმედება, თუმცა არა წინასწარი შეცნობით, და მას რეალურად არც კი ჰქონდეს გააზრებული, რომ იგი ჩადის დანაშაულს. ვთქვათ, იგივე ჩვენ თუ ავიღებთ, ვთქვათ, პირის, რომელიმე ფიზიკური პირის კონტაქტს, ვთქვათ, საზღვარგარეთ ის რომელიმე კერძო სამართლის იურიდიულ პირთან, შეიძლება იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, შეიძლება იყოს რაიმე სხვა დაწესებულება, როდესაც მას ფაქტურად წარმოდგენა არ აქვს არანაირი, ვთქვათ, იგივე ეს ორგანიზაცია შეიძლება იყოს რომელიმე ჯაშუშური ქსელის, ვთქვათ, წევრი ან ერთ-ერთი ქსელის ნაწილი, ან იგივე თუ ჩვენ საუბრობთ სხვა ინფორმაციაზე, ის რა არის, აქ სავარაუდოდ საუბარია იგივე ინფორმაციაზე, რომელიც არ არის სახელმწიფო საიდუმლოდ მიჩნეული, და როდესაც ქვეყანაში არის გამოხატვის თავისუფლება, სადაც ადამიანები არ ამარტო გასცემენ, არამედ მოიპოვებენ ინფორმაციასაც, რომელსაც ვთქვათ არადებს არანაირი გრიფი, ან რომელიც არ არის დასაიდუმლოებული. აქედან გამომდინარე, კანონი უნდა იყოს მკაფიო, და აქედან გამომდინარე, იგი აკმაყოფილებდეს არამარტო საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნებს, ასევე ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მოთხოვნებს.
გასაგებია, ბატონო გიორგი, ძალიან ცოტა დრო მჭება და მინდა ჩაგეკითხოთ, ჯაშუშთა საქმე, ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ფოტორეპორტიორების საქმე, ნუ ის თითქოს დაიხურა, არა და არადა რაც ნახეთ მათი აღიარება, თქვათ, აბდალაძის აღიარება მაქვს მხედველობაში, რბილად რო ვთქვათ, ძალიან სუსტი იყო იმისათვის, რომ მას მიეცეს რაღაც სახელმწიფოსათვის საშიში ჯაშუშობის კვალიფიკაცია. თქვენ თუ აპირებთ მაგალითად შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართოთ პარლამენტს?
რომ ეს სიხლის სამართ საქმე რეალურად დასრულდა საპროცესო შეთანხმებით. აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მოკლებულია ნებისმიერ შესაძლებლობას რაიმე სახის შემდგომი რეაგირება მოახდინოს. მეორე მომენტი, რაც ძალიან საინტერესოა ზოგადად ამ საქმეში, მე მინდა გითხრათ, რომ ვთქვათ, იგივე ადვოკატები, რომლებიც საქმეში იყვნენ ჩართული, მიუთითებენ იმაზე, რომ საქმეში იდო რეალურად საიდუმლო მასალები, რომელსაც ისინი რაც კონდა საჯაროს ვერ გახდიდნენ. ამას აცხადებდა იგივე აბდალაძის ადვოკატის, რომელმაც დღესაც გააკეთა განცხადება და მას ასე ვთქვათ, ეჭვი არ შეუტანია იქ მტკიცებულებებს არსებობაში, რომლებიც იყო რეალურად ვთქვათ საიდუმლო მასალები, თუმცა მან აღნიშნა, რომ თუ კი სასამართლო გაიმართებოდა, იგი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა რეალურად იყო თუ არა მტკიცებულებები ვთქვათ იგივე მოპოვებული აბდალაძის პერსონალური კომპიუტერიდან. ანუ აქ მე მინდა გითხრათ, რომ ვთქვათ მტკიცებულებები როგორც ეგეთი ჩემთვის არავის არ გაუცნია შესაბამისად, ვინაიდან მე სისხლის სამართლის საქმე კონკრეტულად ნანახი არ მაქვს, ძალიან გამიჭირდება კომენტარი გავაკეთო თვითონ სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს. ამ შემთხვევაში მაინც ჩემს ამოსავალი წერტილია, რომ კანონმდებლობა იყოს შესაბამისობაში არამარტო ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, რათა მომავალში ვთქვათ იგივე ჩვენ თავიდან ავიცილოთ არაერთი ის კითხვის ნიშანი, რომელიც თუნდაც გაჩნდა ამ საქმესთან მიმართებით.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისიდან სატელეფონო ხაზზე იყო გიორგი ტუღუში, საქართველოს სახალხო დამცველი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, თბილისის დროით 18:26. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლეკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორ შაბათობით ტრადიციულად უხვად გამოდის საქართველოს ბეჭდური გამოცემები. ნინო გელაშვილმა გადაავლო მათ თვალი. ძალიან საინტერესოა, რომ წაწყდა ინტერვიუს ვახტანგ მაისაიასთან, რომელიც ჩაშოშობისათვის ბრალდებულია, თქვა რა, აგრძელებს ჩვენი წინა ინტერვიუს თემას. სიტყვას ნინო გელაშვილს გადავცემ.
დღევანდელ ასავალ დასავალში ჯაშუშობაში მსჯავრდებულ ვახტანგ მაისაიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. სათაურია ალაპარაკდა საიდუმლო ბრჭყალებში საქმეში მსჯავრდებული ვახტანგ მაისაია. ინტერვიუს თანახმად მაისაია ხელისუფლებამ იმის გამო დააკავა, რომ მას დაგეგმილი ინტერვიუებისა და სტატიების გამოქვეყნებით მუხროვანის ამბების ფალსიფიკაციაში არ შეეშალა ხელი ხელისუფლებისთვის. რესპონდენტს აგრეთვე განუცხადებია, 314 მუხლზე დაყრდნობით მე დამადანაშაულეს ნატოს წევრი ქვეყნის და მთლიანად ნატოს გაერთიანებულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში. ანუ იმ სტრუქტურასთან თანამშრომლობაში, სადაც მისივე თქმით 4 წელი ოფიციალურად ვიყავი მივლინებულიო. ამავე ინტერვიუში ვახტანგ მაისაია შინაგან საქმე და სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ზდებს ბრალს და ინტერვიუს ბოლოს აცხადებს, რომ ამ ინფორმაციის გახმაურების შემდეგ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ვახტანგ მაისაიასთან ინტერვიუ ასავალ დასავალში ქვეყნდება. გვირის პალიტრის პირველ გვერდზე მთავარი ადგილი თბილისის ტელეანძის მართვის უფლებაზე გამოცხადებულ აუქციონს ეხება. ნუ გააჩენთ ხანძარს. ახალი ნაღმები თავისუფალი და აბეზარ ბრჭყალებში, მედიის წინააღმდეგ, კითხვა ძახელის ნიშანი. ასეთია სტატიის სათაური. ამავე საკითხს კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში ეხება სოსოცის კარიშვილიც. ასეთი გადაწყვეტილება, რომ რომელიმე აღიარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს მიეღო, ამბობს ცისკარიშვილი, იქ არამხოლოდ ჟურნალისტები, არამედ მთლიანად საზოგადოება გამოთქვამდა პროტესტს. აქ კი შეჩვეული ვართ, რომ მედიის მიმართ არაჯანსაღი დამოკიდებულება ხელისუფლების სისხლის მამოძრავებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ამბობს ცისკარიშვილი, მასთან ინტერვიუს კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ქვეყანა, სადაც აიეას გამომცემლს ჰეროინზე იჭერენ. ეს მთელი კვირის სათაურია. გაზეთ აიეას გამომცემლის ზურაბ ხუციშვილის დაკავებას მისი ადვოკატი მის ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირებს, თუმცა არც პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავს. დაკავებული მომავლის პარტიის ყოფილი წევრია, მოგვიანებით კი სახალხო კრებას შეუერთდა და მაისის აქციებშიც მონაწილეობდა, უწერს მთელი კვირის ავტორი. დღევანდელ გაზეთებშიც ბევრს წაიკითხავთ ოპოზიციაში შექმნილ მდგომარეობაზე. კვირის ქრონიკა ლევან გაჩაჩილაძესთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ირაკლი ოქროშვილის ბრალდებებს პასუხობს და ამბობს, მართლა გეუბნებით პირადად, ჩემთვის მას კაპი კი არ გადმოურიცხავს. ამბობს გაჩაჩილაძე ოქროშვილი და ამავე ინტერვიუს ბოლოს დასდენს, რომ მისი ფინანსური მდგომარეობა არანაირად არ გამოსწორებულა, მისი ვალი 4 მილიონ შეადგენს და ამის შესახებ ინფორმაციას ახალი პოლიტიკური სეზონის დაწყებისას აუცილებლად გამოაქვეყნებს. ამავე ინტერვიუში ლევან გაჩაჩილაძე ამბობს, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვებრძვით მიხეილ სააკაშვილს, ჩვენ ვებრძვით ამერიკის შეერთებული შტატების უშუალო ინტერესებს, არამარტო ამ რეგიონში, არამედ უშუალო ინტერესებს რუსეთთან ჩხიკინის მიმართებაში, რომელსაც ყველაზე კარგად, ყველაზე მსახიობურად და ყველაზე გიჟურად ასრულებს მიხეილ სააკაშვილი. ამბობს ლევან გაჩაჩილაძე კვირის ქრონიკის ისთვის მიცემულ ინტერვიუში და ამ ტექსტში ეროსი კიწმარიშვილზე ამბობს, რომ მას არანაირი ზნეობრივი ფაცეულობები არ გააჩნია. კვირის პალიტრა ინტერვიუ გოგა ხაინდრავასთან. ვიცი რატომაც უტევენ გაუთავებლად გაჩაჩილაძეს, იმიტომ რომ მან სააკაშვილს სილა გააცნა, არჩევნები მოუგო და როგორც პოლიტიკოსი მიწასთან გაასწორა. გაზეთის ამოგვერდზე ინტერვიუ ქვეყნდება სოზარ სუბართან. რატომღაც მოდური გახდა ეროსის და ჯოხის გადატეხა ამბობს ის. დაიწერა რომ პარტიიდან მიდის, რაც სიმართლე არ არის. ეროსიმ დიდი შრომა გასწია ქართულ პარტიაში. დამანახოს ვინმემ რომ მასზე მეტი გაუკეთებია, ამბობს სოზარ სუბარი და ეროსი კიძმარიშვილის გაკეთებულ საქმეებს ჩამოთვლის. ახალი თაობა ალექსანდრა შალამბერიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. რესპონდენტი ისეთი ოპოზიციური ძალების გაერთიანების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, რომლებიც ხელისუფლებას არავითარ შემთხვევაში არ გაურიგდებიან. ახალ თაობაშივე კონსერვატორების ლიდერ ზვია ძიძიგურთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ის აცხადებს, რომ 2012 წლის არჩევნები იქნება ბრძოლა წესების გარეშე, როდესაც ყოველი ხმისთვის, ყოველი უბნისთვის იქნება სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თბილისის დროით 18:30 სრულდება. ამ დროს ჩვენ გველოდება ხოლმე ახალი ამბების გამოშვება. სტუდიაში ჩემს გვერდით ადგილი დაიკავა მარიამ ჭიაურელმა. მარიამ, გისმენ.
შეერთებულ შტატებში მიაღწიეს შეთანხმებას დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. სირიის მართლ რეჟიმს მკაცრად აკრიტიკებენ დემონსტრანტებისადმი ძალადობის გამო. თურქეთში პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის თანამშრომლობით დაიწყო თურქეთის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერების ოთხთხიანი შეკრება, რომლის მიზანიცაა ქვეყნის ახალი სამხედრო ხელმძღვანელობის შერჩევა. თბილისის სატელეკომუნიკაციო ანძა 110,000 ლარად გაიყიდა. საქართველოს სახალხო დამცველი ითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლის შეცვლას. გიორგი ტუხუშმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, რათა მოხდეს კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის იმგვარი ფორმულირება, რომელიც გამორიცხავს ნორმის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო განმარტების შესაძლებლობას. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით კლიშეების და შტამპების მთელ ნაკრებ შეიცავს შეერთებული შტატების სენატის რეზოლუცია, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციას. ავღანელი ოფიციალური პირის განცხადებით ნატო საჰაერო ძალებმა დაბომბეს პოლიციის საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რის შედეგადაც 4 პოლიციელი დაიღუპა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა განახორციელა იერიში, რომელმაც სულ ცოტა სამი სავარაუდო ისლამისტი მეამბოხე შეიწირა ავღანეთის მოსასხვრე რეგიონში. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით მას სურს მალე განახდეს ბირთვული განიარაღების შესახებ მოლაპარაკება წინაპირობების გარეშე.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა. გაგვაცნოთ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლება. შეგახსენებთ თბილისის დროით საღამოს 18:32 სრულდება. გაცემას კი განაგრძობს ინტერაქტიული დიალოგი. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე თბილისის სტუდიას, გეტყვით, რომ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ანა გაბრიაძე, ორგანიზაციის უსაფრთხო სივრცე ხელმძღვანელი. იგი საუბრობს თემაზე, როგორ უნდა დაიცვას საზოგადოებამ მის ირგვლივ არსებული გარემო. ვიდრე სიტყვას ია ანთაძეს და ქალბატონ ანას გადავცემდე, გეტყვით, რომ ორ შაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge. ახლა კი სიტყვით გადავდივარ თბილისის სტუდიასთან. საღამომშვიდობისაა ია, საღამომშვიდობისა ქალბატონო ანა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონო ანა, ბარემ დავიწყებ შეკითხვებით. აი, პირველი შეკითხვა ასეთია: როგორ დავარწმუნოთ ადამიანები, რომ მათ გარშემო არსებული სივრცე მათი ზრუნვის საგანი უნდა იყოს? ამის გარეშე ხომ ნებისმიერი ბრძოლა უბრალოდ კატასტროფის გადავადება გამოდის და არა მისი თავიდან არიდება?
იცით რა, ჩემი ღრმარწმენა არის ის, რომ კატასტროფის გადავადება ესეც გამარჯვება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით წინ რა გველოდება და ყოველთვის მე მაგალითად მქონდა იმედი, რომ რაღაცა შეიცვლება უკეთესობისკენ. ანუ რაღაცის გაკეთება მაინც ღირს, რომ დაიჭიროს სიტუაცია და აი უარესი არ მოხდეს. წინააღმდეგობა ყველა ვარიანტში უნდა გაუწიო. და როგორ უნდა დავარწმუნოთ ადამიანები? ძალიან ძნელია დარწმუნება, როცა ადამიანები ფაქტიურად ყოველ დღე ხედავენ, რომ ძალით ნადგურდება თბილისის ნარგავობა. მეტრო წერეთ,
ძალით ნადგურდება რას გულის?
ანუ ის, რაც შეიძლება შენარჩუნდეს. და საერთო თავში არ მოვა ადამიანს, რომ იმის აღება შეიძლება, იმის გაჩეხვა შეიძლება, გაფუჭება, ის ნადგურდება. აი მაგალითად მეტრო წერეთელთან არაჩვეულებრივი სკვერი იყო. სკვერიც კი არა, დიდი გაზონი. ეხლა იქ შენდება მე მგონი გამგეობის შენობა. კიპარისები, ვარდები, ძალიან ლამაზი იყო. მე შევესწარი რომ მოვინენ და ამოიღეს და სხვაგან გადაიტანეს და მშენებლობა ამ დროს ძალიან ლამაზი სივრცე იყო. რაც შეეხება როგორ უნდა დავარწმუნო ადამიანები, მეტი ინფორმაცია, მეტი გახსნილობა, მეტი ინფორმაცია ნამდვილად უნდა მოვაწოდოთ. დღეს მე მომიტანეს დასკვნა, ანალიზი გაუკეთდა ფიჭვებს დიღმის ტყეპარკში. ანალოგური მდგომარეობა იყო დაახლოებით წელწადნახევრის წინ გლდანში და მივიღეთ შედეგად ის, რომ არ შეწამულა არც ერთხელ და მთლიანად გლდანის ფიჭვნარი არის გადამხმარი. იგივე ელოდება დიღომს. არა, დიღმის ტყეპარკში დასაწყისია ბევრი თუ არ ეს მდგომარეობა მესამე და პირველ კვარტალში. ეს მოსახლეობამ აუცილებლად, რა ვიცი, მოსახლეობამ უნდა გამონახოს თავის თავში ძალა და ჩვენი ორგანიზაცია ხვალ მიმართავს წერილებს და ნამდვილად მიყვებით თან და
ფის მიმართავთ წერილებს
გამწვანების და ეკოლოგიის სამსახურ თბილისის.
რომ შეწამლონ ხო ფიჭვი?
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დასკვნა და ჩვენ ზუსტად გვიწერია რითი და როგორ უნდა შეიწამლოს.
და ეს დასკვნა ვინ მოგაწოდა?
ეს მოგვაწოდა ყანჩაველის მცენარე დათვის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებამა შაქრო ყანჩაველმა და მისმა მოადგილემ კარლო კიკორიამ, რომელთანაც მე მაკავშირებს 10 წლის თანამშრომლობა. მე ვიყავი მომსწრე, როგორ გადაარჩინეს ფაქტიურად დიღმის ტყეპარკი, რომელიც დღეს აღარ იქნებოდა ისეთი მავნებლები, ისეთი საშინელი ფიტოსანიტარული მდგომარეობა იყო. 200 წლიანი მომხები იღუპებოდა. ამ ხალხმა აი მართლა მოახერხა
მოწესი.
3 წლის განმავლობაში 6 შეწამლა ჩატარდა და აი დღეს ყველაზე უფრო მოვლილი ტერიტორია თბილისში მე ვიცი რომ ეს არის.
გამოწვევნანაი ვის ეხება ეს სამსახურებლად? დავშოთ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
ეს სამსახურებლად ეხება გამწვანების და ეკოლოგიური, ეს მერიას ეხება პირდაპირ. ეს თბილისის მერიის გამწვანების სამსახური გიორგი ქორკაშვილს. ხვალმე შევეცდები, შევხვდე მას და ხვალ შევიტან განცხადებას, რომ სასწრაფოდ მიღებული იყო ზომები.
გასაგებია. კარგით, აი შემდეგი შეკითხვა ესეთია. ქალბატონ ანას კითხეთ, რა თვისებები სჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ დღევანდელ საქართველოში რომელიმე საზოგადო პრობლემა წარმატებით გადაჭრას და საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. სანამ ამ შეკითხვებს დასვამდნენ, მე მათ მივაწოდე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იბრძოდით თქვენ დიღმის ტყეპარკის გადასარჩენად და ფილმის მისამართიც დავდე სტუდია მონიტორს და იმწომ გაჩნდა ეს შეკითხვები.
თან მიმდევრულად უნდა აკეთო ის, რასაც ვთვლი, რომ არ სწორია. აბსოლუტურად ყოველთვის უნდა მიმართო სპეციალისტებს, რაც შეიძლება ფრთხილად უნდა და რაც შეიძლება კარგად უნდა შეისწავლო პრობლემა, მე ვფიქრობ, და თან მიმდევრულად აკეთო. ანუ არ უნდა იფიქრო იმაზე, რომ აუცილებლად კატასტროფა იქნება და აი და სხვებსაც არ უნდა უყურო დიდი, აი შენ თავის იმედი უნდა გქონდეს.
შენი თავის იმედი, მაგრამ მარტო ჩვენი თავის იმედით ალბათ ძალიან
ძალიან რა არის ზოგადად ხალხი რო ამჩნევს, რომ ვიღაცას თავისთავი იმედი აქვს, იმასაც შენი იმედი უჩდება და ფაქტიურად, ნუ აი პრინციპში გამარჯვება არის იმედისგან შემდგარი და უბრალოდ უნდა გამორიცხო რომ წააგებ.
აჰა, და თან მიმდევრულად იბრძო.
ხო.
გასაგებია, ესე იგი რეცეპტი ფაქტობრივად გამიგეთ უკვე თან მიმდევრული ბრძოლა, ცოდნა საქმის ექსპერტების.
ხო, რა თქმა უნდა. არასოდეს არ უნდა აყვა ემოციებს.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
და არასოდეს, კიდე ერთხელ მეორე, არასოდეს არ უნდა გეწყინოს, რაღაცა არ გამოდის. არა, ნუ უნდა დაუბრუნდე იქ იმ წერტილიდან და ხელახლა გააკეთე კიდე ერთხელ და მიღწევს.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია. ვნახე სტუდია მონიტორის ფილმი დიღმის ტყეპარკზე. ვნახე, როგორ იბრძოდა თქვენი სტუმარი ტყეპარკის გადასარჩენად. ამჟამად რას საქმიანობს ქალბატონი ანა?
ქალბატონმა ანა თავის მეგობრებთან ერთად დაარსა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც მისცა სახელი უსაფრთხო სივრცე, რაც თბილისის პირობებში, ნუ რბილად რო ვთქვათ, შხერს სასაცილოდ. როცა კალიები მარჯანიშვილზე დარბიან და აღდგენილ პროსპექტზე ჭამენ ხეებს, თუ დაჭმულია ჩარგული ნარგავა.
წელს რაღაც კალიების შემოსევა
მეგონი. ხო, კალიების შემოსევა.
კაპიტანო ანა, საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ძალიან დიდი ხანია ჩართული ბრძანდებით ამ გარემოს დაცვის საქმიანობაში და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენსაც მე ვიცი, ახლა ხანსთან.
ხო, ნახ, 6-იან ვარ.
ხო, ესე იგი მანამდე მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ პიროვნულად იბრძოდით?
დიახ, დიახ, მე პიროვნულად მიბრძოდით და პრინციპში სანამ იმედი არსებობდა და პირისპირებაში არ შესვეს და ის სასამართლომდე საქმის არ მიყვანეს. სანამ მე მქონდა შანსი დამეჯერებია სახელმწიფოსთვის, მანამდე ნუ მე მყოფნიდა ჩემი ძალები და როცა მოხდა ისე, რომ გასასაჩივრებელი გახდა საკრებულოს დადგენილება, ძალიან ბევრი კიდე ახალი ჩემთვის გახდა ცნობილი და დავრწმუნდი, რომ საჭირო არის ესეთი ორგანიზაციის შექმნა, იმიტომ რომ საუბედუროდ ეკოლოგია თბილისში, თბილისის ეკოლოგია აბსოლუტურად არის აბსოლუტურ საზოგადოებაზე იმდანა დაღლილია და აი ეს ცენტრალური პრობლემა არის ქალაქის და ნუ მე ვფიქრობ, რომ მე ყურადღებას იმსახურებ.
გასაგებია. აი შემდეგი ესეთი შეკითხვა, რა გარანტია არსებობს, რომ ტყეების და პარკების იმ ნაწილს, რომლებიც დღეს სახელმწიფოს ეკუთვნის, მომავალში არ გაასხვისებენ?
ჩემთვის არანაირი გარანტია არ არსებობს და ზოგადადაც არ არსებობს, იმიტომ კანონმდებლობა ძალიან ბუნდოვანია.
კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, რომ გასხვისდეს?
ხო, ზოგ შემთხვევაში კი და ძალიან ბუნდოვნად არის ეს ყველაფერი აღწერილი და ჩემთვის არანაირი, იმიტომ რომ მე ვარ მომსწრე, როცა თბილისში არსებული 20 გექტრიდან 8 გექტარი ტყე უბრალოდ გაქრა რუქიდან.
თქვენ გულისხმობთ
დიღმის პარკს, ხო? მე მოხდა კორტების კორტებზე მოხდა, რაც მოხდა, მზიური
გზა. გასხვისება მოხდა, ხო, ისიც?
არა, კორტები უბრალოდ განადგურდა.
არა, კორტები როგორც კორტები,
ხო, მაგრამ ეგ უამრავი ფიჭვი.
ტერიტორია გასხვისდა. თუ სახელმწიფოს ეკუთვნის.
არა, ტერიტორია მოი გასხვისებულია, მაგრამ აი ეს მთელი ნარგავობა არის დაზიანებული, გაფუჭებული. ტრაგედია მოხდა მზიურში. ანგზის გატარება.
ხო, ამასთან დაკავშირებით იბრძოლა სხვათა შორის საზოგადოება, მაგრამ მე მგონი შედეგი ვერ მიიღო ჯერჯერ. ნუ ახლა დროს.
ხო, მაგრამ იცით რა შეა საქმე? ინგლისში მაგალითად პრაქტიკა არსებობს ესეთი გზების დემონტაჟის. ღმერთმა არ მო, რა ვიცი, მაგრამ ზოგადად
ანუ შესაძლებელია
არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ბევრ ქვეყანას მიუღია მსგავსი მცდარი გადაწყვეტილებები და მე შეუცვლია.
შეუცვლია. გასაგებია. კაპიტანო ანა, თქვენი თავია უფრო გარემოს დამცველად მიგაჩნიათ თუ საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველად? თუ ჩართულ ხართ რაიმე კამპანიაში, რომელიც გარემოს დაცვას არ ეხებოდა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და იქნებ აი მოკლედ გვითხრათ საინტერესო შეკითხვა მართლაც.
გარემოს დამცველად საზოგადოებისთვის.
ხო, ესე იგი ფაქტობრივად ორივე გამოდის.
ორივე გამოდის.
ინტერესების და ცოლღონ გარემოს თვალსაზრისით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო.
ძალიან დიდი მადლობა.
საინტერესო ინტერვიუსთვის და თუ იქნება შეკითხები გავაგრძელებ შემდეგ რადიო თასმფლების ვებგვერდზე.
დიდი მადლობა. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი სტუმარი ანა გაბრიაძე და დიალოგის წამყვანი იანთაძე დაგვემშვიდობენ. მე გეტყვით, რომ ორშაბათობის სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას და რჩება ეს საშუალება ყველას, ვინც თავის შეკითხვა ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწეს რადიოს ვებგვერდზე. საღამოს თავისუფლება კი რამდენიმე წამში გაგრძელდება უცხოეთის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება 18:43 თბილისის დროით. უცხოეთის შესახებ ერთი თემა გვაქვს, ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. შეერთებული შტატები თავიდან იცილებს დეფოლტის საფრთხეს. როგორც ჩანს, დეფოლტი უკვე აღარ იქნება. სახელმწიფოს მიერ ფინანსური ვალდებულების შესრულებაზე უარის თქმა. დეფოლტი ცნობილი გახდა, რომ დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა მიაღწიეს კომპრომისს, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო სესხის ოდენობაზე დაწესებული ლიმიტის დროებით გაზდა. სწორედ ეს ნაბიჯი იყო მიჩნეული აუცილებლად შეერთებული შტატების დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეთანხმება, რომელსაც დემოკრატების და რესპუბლიკელების ლიდერებმა მიაღწიეს, საჭიროებს დამტკიცებას შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატაში, სენატშიც და წარმომადგენელთა პალატაშიც. ბოლო ვადა 2 აგვისტოს ღამე. Თუ კანონმდებლები არ მიემხრობიან სახელმწიფო სესხის ოდენობაზე დაწესებული ლიმიტის გაზრდას, ამით ისინი დაუშვებენ შესაძლო დეფოლტს, რომელიც როგორც ბოლო დღეებში არაერთხელ თქმულა, საფრთხე შეუქმნიდა არამარტო შეერთებულ შტატებს, არამედ მთელს მსოფლიოს გლობალურ ეკონომიკას. განცხადება, რომ მიღწეულია შეთანხმება, რომელიც შესაძლებელს ხდის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი დეფოლტის თავიდან აცილებას, წუხელ გააკეთა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ.
There are still some very important votes.
ჯერ კიდევ ჩასატარებელია ძალიან მნიშვნელოვანი კენჭისხმები, რომლებში მონაწილეობას კონგრესის წევრებს მოუწევთ. მაგრამ მინდა გამოვაცხადო, რომ ორივე პალატაში ორივე პარტიის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც შეამცირებს დეფიციტს და არ დაუშვებს დეფოლტს. დეფოლტს, რომელიც გამანადგურებელ გავლენას მოახდენდა ჩვენს ეკონომიკას.
დეფოლტის თავიდან ასაცილებელი შეთანხმება ითვალისწინებს შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო სესხის ოდენობაზე დაწესებული ლიმიტის გაზრდას ამჟამინდელი 14.3 ტრილიონიდან სულ ცოტა 16.4 ტრილიონ დოლარამდე, ანუ 2 ტრილიონ დოლარზე მეტით. ამავე შეთანხმებით 2.4 ტრილიონი დოლარი უნდა ჩამოეჭრას შეერთებული შტატების ბიუჯეტის დეფიციტს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში და კონგრესში უნდა შეექმნას კომიტეტი, რომელიც მიაქნებს კიდევ 1.5 ტრილიონი დოლარის დაზოგვის გზას გადასახადების რეფორმის და დეფიციტის შესამცირებელი სხვა ზომების მეშვეობით. დემოკრატებისა და კონსერვატორების ლიდერების შეთანხმების მიუხედავად, მათი თანაპარტიელების ნაწილი უკმაყოფილო რჩება. ამ უკმაყოფილებაზე მიანიშნა დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერმა შეერთებული შტატების სენატში ჰერი რიდმა, როცა განაცხადა.
I know this agreement won't make every Republican happy.
ვიცი, რომ ეს შეთანხმება ყველა რესპუბლიკელს ვერ გაახარებს. ის ნამდვილად ვერ გაახარებს ვერც ყველა დემოკრატს. ორივე პარტიამ დათმო იმაზე მეტი, ვიდრე სურდა და არც ერთს არ მიუღია იმდენი, რამდენსაც იმედოვნებდა. მაგრამ ეს არის კომპრომისის, კონსენსუსის მიღწევის არსი. ამერიკელმა ხალხმა მოითხოვა ამ კვირაში კომპრომისის მიღწევა და მიიღო კიდეც ეს.
განაცხადა სენატში დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერმა. რესპუბლიკელთა უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა კი აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია არ შეირყეს ნდობა სახელმწიფო ობლიგაციების მიმართ.
დღეს საღამოს შეგვიძლია ამერიკელ ხალხს აღვუთქვათ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ მოუწევს თავის ისტორიაში პირველად უარი თქვას საკუთარი ვალდებულებების შესრულებაზე.
იმისათვის, რომ მართლაც შეძლონ დეფოლტის თავიდან აცილება, ობამა რესპუბლიკელ და დემოკრატ კონგრესმენებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მათი ლიდერების შეთანხმებას.
საქმე ჯერ ბოლომდე არ მიგვიყვანია. მინდა ორივე პარტიის წევრებს მოუწოდო გადადგან სწორი ნაბიჯი და თავიანთი ხმებით მომდევნო დღეებში მხარი დაუჭირონ ამ შეთანხმებას. ეს საშუალებას მოგვცემს თავიდან ავიცილოთ დეფოლტი. საშუალებას მოგვცემს გადავიხადოთ, რაც გადასახდელი გვაქვს. საშუალებას მოგვცემს შეუდგეთ ჩვენი დეფიციტის შემცირებას პასუხისმგებლობით სავსე ქმედებით და საშუალებას მოგვცემს ყურადღება გავამახვილოთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე. ყველა ღონე ვიხმაროთ სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, ხელფასების გასაზრდელად და ჩვენი ეკონომიკის გასაზრდელად უფრო სწრაფად, ვიდრე ის ახლა
იზრდება.
დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად მიღწეულ შეთანხმებაზე კენჭისხრის დრო ჯერ არ განსასხრულა, მაგრამ მოელია, რომ კენჭისხრა ჯერ სენატში, შემდეგ კი წარმომადგენელთა პალატაში ჩატარდება.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭეაურელი. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროი 18:57. გადაცემას კი განაგძობს ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. სიტყვას მის ავტორს ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
დასავლური საზოგადოებები სულ უფრო ბერდება. სულ უფრო მატულობს ხანდაზმულთა ხვედრითი წილი, მაგრამ ადამიანების უმრავლესობა ასაკის მატებასთან ერთად უფრო გაწონასწორებული და კმაყოფილია. ასე დასკვნამდე მივიდა ამერიკელ მეცნიერთა გუნდი ხანგრძლივი კვლევის შედეგად. მათი აზრით, ხნიერ საზოგადოებაში უფრო მეგობრულად ექცევიან ერთმანეთს და ნაკლებია სხვადასხვა დიდი თუ პატარა კონფლიქტი. გამოკვლევის შედეგები ჟურნალ Psychology of Aging-შია გამოქვეყნებული. როცა ადამიანები ასაკში შედიან, გზნობების თვალსაზრისით უფრო გაწონასწორებული არიან და ემოციური პრობლემების მოგვარებაც უკეთ შეუძლიათ. ამბობს სტენფორდის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლორა კარსტენსენი. კარსტენსენი და მისი კოლეგები 1993-დან 2005 წლამდე პერიოდში აკვირდებოდნენ, როგორ გზნობდა თავს 18-დან 94 წლამდე ასაკის 180 ამერიკელი. წელიწადში ერთხელ ცდის მონაწილეებს ერთი კვირით აძლევდნენ მოწყობილობას, რომლითაც რადიო სიგნალის მიღება შეეძლოთ. როცა მოწყობილობა დაიწრეპინებდა, მათ პასუხი უნდა გაეცათ შეკითხვებისთვის მათი იმჟამინდელი მდგომარეობის თაობაზე. ამ კითხვებს, რომლებიც პერიოდულად ბრუნდებოდა, უნდა გამოევლინა, რამდენად კმაყოფილი იყო ცხოვრებით ცდის ესა თუ ის მონაწილე. ხანგრძლივი გამოკვლევის მიზანი იყო ასევე იმის უზრუნველყოფა, რომ გამოკითხულთა განწყობის შესწავლა არ ყოფილიყო დამოკიდებული მხოლოდ სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით მომგებიან დროში შემოფარგლულ გარემოებებზე. ჩვენი შედეგები აჩვენებს, რომ თითქმის არ აქვს მნიშვნელობა, როდის დაიბადა ადამიანი, ამბობს კარსტენსენი. ადამიანები ზოგადად უფრო ბედნიერები არიან, როცა ასაკში შედიან. გამოკითხულთაგან უფრო ხანდაზმულები წლების მანძილზე სულ უფრო და უფრო ნაკლებად იტყობინებოდნენ ნეგატიური გრძნობების შესახებ. კარსტენსენისა და მისი კოლეგების აზრით, ასაკთან ერთად მატულობს იმის შეგნება, თუ რას წარმოადგენს ცხოვრება. ხნიერ ადამიანებს შეუძლიათ შეურიგდნენ საკუთარ შეცდომებს და მიღწეულით კმაყოფილი იყონ. ამის საპირისპიროდ ახალგაზრდები კონფრონტირებული არიან ისეთ პრობლემებთან, როგორიცაა მაგალითად გამოცდების ჩაბარება ან და წარუმატებლობები კარიერის დაგეგმვისას. ამის გამო ისინი უფრო ხშირად ექცევიან სტრესში და იმედგაცრუებულნი არიან. ყოველივე ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოების დაბერებასთან ერთად ახალ რესურსს ვიღებთ, ასკვნის კარსტენსენი. თუ კი ასაკში შესვლისას ადამიანები უფრო გაწონასწორებული ხდებიან, შესაძლებელია უფრო ხანდაზმული საზოგადოება უფრო ბრძენი და უფრო კეთილიც იყოსო. ერთხანს უცხოეთში ცხოვრებამ შეიძლება მკვეთრად გაზარდოს შემოქმედებითი უნარი, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ქვეყნებს, სადაც ცხოვრების სრულიად განსხვავებული კულტურა. ამ დასკვნამდე მივიდა მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფი, რომლის ექსპერიმენტების შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Personality and Social Psychology Bulletin. მიუხედავად იმისა, რომ შემოქმედებას განსაზღვრავენ როგორც რაღაც ახალს და სასარგებლოს, შემოქმედების აქტი ან პროცესი მოიცავს მთელ რიგ სხვადასხვა ფაქტორებსა და მექანიზმებს, რომელთაგან ყოველ მათგანს ცალკე და მათ შორის ყოველ კომბინაციას შეუძლია შემოქმედებითი მიღწევა მოჰყვეს. წერენ უილიამ მედიქსი, ჰაიო ადამი და ადამ გალინსკი. ეს შემოქმედებითი პროცესები მდგომარეობს ახალი იდეების შექმნაში. უნარში ერთი და იგივე პრობლემა სხვადასხვა სახით გადაიჭრას. არსებული პრობლემების ახლებურ ხედვაში, რუტინული სამეცნიერო სტრუქტურების დესტაბილიზაციაში და სხვადასხვა იდეის ერთმანეთთან ახლებურად დაკავშირების უნარშიო. ექსპერიმენტის წევრები ორ ჯგუფად იყვნენ დაყოფილი. ერთში იყვნენ ისინი, ვისაც კულტურული თვალსაზრისით აშკარად განსხვავებულ ქვეყანაში ცხოვრების გამოცდილება ჰქონდა, მეორე ჯგუფის წევრები კი არასოდეს იყვნენ ნაცხოვრები უცხო ქვეყანაში. ორივე ჯგუფის წევრებს დაევალათ ამოცანების გადაჭრა, რომლებიც საჭიროებდა გარკვეულ შემოქმედებით უნარს. ამ ამოცანებს შორის იყო მაგალითად საკუთარი შთაბეჭდილებების აღწერა, გარკვეული ვითარებების გახსენება ან და სიტყვების გახსენება ასოციაციების მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ პირველმა ჯგუფმა ამოცანების გადაჭრა უკეთ შეძლო. ვინც საკუთარი ქვეყნის გარეთ არ იყო ნაცხოვრები, ამოცანებს ჭრიდა ნაცადი რუტინული გზით. უცხოური გამოცდილების მქონენი კი ძველი რუტინის დანგრევას და ახალი სტრატეგიების შემუშავებას ახერხებდნენ.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პროგრამით ალგორითმი გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ გადაცემას, პროგრამას, რომელიც კულტურის სიახლეებზეა აგებული. 4 აგვისტოს თბილისსა და ბათუმში გერმანელი კინორეჟისორის ვიმ ვენდერსის ახალი ფილმის პინას პრემიერა გაიმართება. ეს მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი, რომელიც დიდი ქორეოგრაფის პინა ბაუშის ხსოვნას ეძღვნება, პირველად ზამთარში ბერლინის კინოფესტივალზე უჩვენეს, მას შემდეგ პინამ მსოფლიო მოიარა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
თბილისში, როგორც ჩანს, აღდგა ერთი კარგი ტრადიცია. ზაფხულში დედაქალაქის კინოთეატრებში კვლავ ეწყობა საავტორო ფილმების პრემიერები. 4 აგვისტოს კინოთეატრებში რუსთაველსა და ამირანში, ასევე ბათუმის ახლად გარემონტებულ კინოთეატრ აპოლოში ვიმ ვენდერსის პინას პრემიერა გაიმართება. ეს ერთი კვირა, პინა ერთი კვირა დარჩება ეკრანებზე, მართლაც დღესასწაული იქნება კინოს, ბალეტის, მუსიკის მოყვარულთათვის. მით უმეტეს, რომ ვენდერსის ფილმის ნახვა ინტერნეტ საიტებზე შეუძლებელია. ფილმის DVD ვერსია არ დაბეჭდილა და, რაც თავარია, პინა 3D-შია გადაღებული, Dolby Stereo-ს ტექნიკით. ფილმი შთაბეჭდილებას მხოლოდ დიდ ეკრანზე ყურებისას ახდენს. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამიტომ პინას კინობალეტს, რომელიც ვიღაცამ შეიძლება არაკომერციულად მიიჩნიოს, აგვისტოს საქართველოში გარანტირებული აქვს მაყურებლით სავსე დარბაზები. ბოლოს და ბოლოს სურათის ავტორი ვიმ ვენდერსი თანამედროვე კინოს ცოცხალი კლასიკოსია. Thank you. Ratkma unda gasatvalisinebelia rom germaneli rejisori Wim Wendersi bolodros iseti populyaruli agaraa rogor 70-ian tslebshi. Misi taqvanisemlebi ramdenime tselia ukve elian akhal alisa khalakebshi. Wendersis ert-ert pirveli filmis zgavsurats. Am filmma mas saheli gautkva. Anda tundats ragats zgavs filmebisa Parizi Texasi, tsa Berlinis tavze. Wendersi ki ragats utsnaur filmebs igebs. Titkos daigala evropuli kinos metrobit da ubralod aritsis ra gaaketos gadasageb moedanze. Amitomats albat rom mets da Berlinaleze akreditebuli chemi natsnobi jurnalistebits araphers akhals ar movelodit Wendersis akhali filmisgan Pina. Mitumetes rom surati konkursshi ar chartes, ets ki ejsbadebda rom filmi ubralod ar vargoda. Didi im musikalur dokumentur filmebs gavs telekompaniya Arte rom uchvenebs kholme shabatqveras. Vipikret chven.
Spawn inside this memory again. One earthbound minute. Softly spoken magic.
Hoda Pina ის შემთხვევა, როცა მოულოდნელი ეფექტი ფილმის გამარჯვებას განაპირობებს. Პირადად მე, ალმოდოვარის ელაპარაკე მას გამახსენდა, სადაც ფილმის გმირებს ცრემლიერევად პინა ბაუში სპექტაკლზე კაფე მიულერი. Ასე მოგვერია აქაც ბევრი ცრემლი. Მით უმეტეს რომ ვერავინ შეგვამჩნევდა. Როგორც უკვე გითხარით, ვენდერსის ფილმი ხომ 3D-ზეა გადაღებული. პინას სათვალეთ უნდა უყურო. ფილმი ყველანაირ დაღლელობას ხსნის და კიდევ ერთხელ გარწმუნებთ, რომ კარგ ფილმზე დაძინება შეუძლებელია. როგორც არ უნდა იყოს დაღლილი. იმაშიც გარწმუნებთ, რომ ტექნიკას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, როცა ფილმს ნიჭიერი ადამიანი იღებს. Pinas qurebis dros art satvale gaxsos da art 3D-s shesadzleblobebi. ვენდერსმა პინას გადაღება 2005 წელს გადაწყვიტა, მაგრამ გადაღება რამდენჯერმე გადადო. 68 წლის ქორეოგრაფის გარდაცვალება შოკი იყო ვენდერსისთვის. მან მაშინვე თქვა უარი პროექტზე, რომელიც დაწყებული ჰქონდა. მოგვიანებით ისევ პინა ბაუშის დასის მსახიობებმა აიძულეს გაეგრძელებინა გადაღება. ვენდერსის ფილმში ისინი არამარტო ცეკვავენ, არამედ იხსენებენ კიდეც პინას. ოღონ არ ლაპარაკობენ, თვალებში გვიყურებენ, მათი ხმა კი კადრს გარეთ ისმის. Балетის ეკრანიზაცია ყოველთვის რთული იყო. კინომ ვერ შეძლო მთელი სცენის სიმულტანური გადაღება. ეკრანი მუდმივად აფრთხელებდა ცეკვას. აკი ვენდერსის ფილმში კინომ არამარტო შეინახა ქორეოგრაფიული სივრცე, უკვდავება შეზძინა პინას ნამუშევრებს, არამედ კიდე უფრო პლასტიკური გახადა. რატომღაც გონია, რომ პინა ბაუში სპექტაკლები თეატრში ჩემზე არ დატოვებდა ასეთ საბეჭდილებას, როგორც ვენდერსის ფილმში. კამერას აქვს უნარი ახლოდან დაგვანახოს ადამიანის სხეული, მისი სახე, მისი თვალები, მისი მზერა. აღბეჭდოს მზერის მოძრაობა და უბრალოდ შეგვაყვაროს ეს ადამიანი. კინორეჟისორები, რომლებიც კინოს ამ შესაძლებლობას არ იყენებენ, უბრალოდ მიზანტროპები არიან. ვენდერს კი ყველაფერი შეიძლება დავაბრალოთ მიზანტროპიის გარდა. მით უმეტეს, რომ პინა ბაუშის ქორეოგრაფიაც ახლოხედის სიყვარულზე აგებული. დასაწყისში ვთქვი, რომ პინა ჯერ არ გადაუტანიათ DVD ფორმატში, თუმცა ფილმის საუნდტრეკი აპრილში გამოვიდა და ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გაყიდვადია. ალბომი მრავალფეროვანია და განსხვავებული ჟანრის მუსიკას აერთიანებს. თუმცა წამყვანი ადგილი, ისევე როგორც ფილმში, იაპონელი კომპოზიტორის ჟუნ მიაკეს კომპოზიციებს უჭირავს. მიაკე საყვერზე უკრავდა და ერთი პერიოდი ჟან მიშელ ჟართან თანამშრომლობდა. თუმცა იმ მუსიკას, რომელიც პინაში ჟღერს, ჟან მიშელ ჟართან თითქმის არაფერი აკავშირებს. ესაა მართლაც რომ ქორეოგრაფიული მუსიკა, თითქოს სივრცეში იშლება და ვიზუალურ ეფექტებს ქმნის, რაც თავარია ძალიან უხდება პინა ბაუშის მიერ დადგმულ ცეკვას და ვიმ ვენდერსის ფილმს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით შუაღამის თავისუფლების ეთერში, შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.